Heldur ekki að þú syngir fyrsta erindið af þessu kvæði sem þú varst vanur, ein í svölum aftan blænum?
Jú. En þetta er fyrsta erindið af kvæði Sigurbjörg Sveinssonar. Ein í svölum aftan blænum úti sjómanns konan stóð. Fjögur á hún börn í bænum, björt á kinn og æskurjóð. Mannsinn á hún út á sænum, ötull fiskar hann á lóð.